irratiaren sintonian ordubetez elkarrekin entzule. Itza doirri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzue hau. Udalaren laguntza egin ohi duguna, gaur ere lagun askorekin hemen solasean, eta espero dugu zuen gustoko gaiak ekartzea, iaia asmatzen dugun. Eneritz Zabaleta, ongi etorri.
Bai, mil esker gomendaturik.
Eta lehenbizi esker mila, Iruñatik ona, segure irratiko estudiotara hurbiltzeagatik, bidea ere bada, eta alare hementxe aurrez aurre gaude Eneritz Zabaletarekin. Eneritzek doktoretza bat lortu berria du, eta doktoretza sakona, doktoretza aberatsa, eta noski euskararekin lotua. Eta ezin bai utzi tentazioari gonbidatu eta zuzen zuzenean konta diezaigun balan handi hau zerres irakurtzen da baino mamia ez da ainerres lantzen helburua hemen bueno nik paperean idatzia dut baino nahiago dut egileak zuzen zuzenean kontatu dezan zein da tesi doktoral honen edo doktoretza tesi honen helburua
bai ba egia esan Nik errangu nuke bi helburu zituela lan honek, hasieran gaia edo pentsatu nuelarik aterazen lehen helburu bat, eta gero lantzen eta sakontzen joan ahala aterazitzaidan bigarren helburu bat. Lehen helburua zen, nik nire zuzenbidea ikasi dut, Pauen eta Bordelen, eta orain modan diren master hoiek eta pasatu berritan, gogoeta bat egin nuen, ikastaldi bat egin nuen Euskararen erakunde publikoan, eta hor, hor zinez, hasi nintzen interesatzen erritar soilaren paperetik arago hizkuntzaren zuzenbideari buruz, ezpaikin nuen bat ere landu gure ikasketetan, eta orduan, izan nuen lehen helburua zen, zergatik ez landu, Euskal Herri osoko, hau da, zazpi probintzietako, iparrego, mendebalde, ekialde, nahi den, ez? Gure lurralde osoko, Euskarari aplikatzen zaion, zuzenbideari buruzko ikerketa bat egin, ze, etzen, baziren gauzak, EAEkoa landu zuten, Nafarroan ere, Nafarrena, eta iparraldean gauza guti, eta orduan, ranuen, izaten altzela hori. Zein da, Euskarari aplikatzen zaion legedia Euskal Herri osoan. Eta hori egiten hasi orduko, edo pentsatzen hasi orduko, ikertzen hasi orduko, bigarren helburu bat suertatu zitzaidan, eta iritsi nintzen konklusio batera ganez kontxo, ez? Konstituzio mailan edo estatu mailan gauzak oso kontrajarriak dira, ez? Frantziak erabat babesten du frantsesaren ez bakarrik nagusitasuna, baizik eta batasuna eta bakartasuna. Frantsesa bakarrik egon behar da Frantzian, eta Espainian erraiten da askotan, eredu bezala emaiten da Europan, hizkuntza aniztasuna eta babesten duela, eta horrentzen kontxo, nola da posible hain bide erabat kontrajarrietatik, bai iparraldean eta bai hegoaldean euskararen aldeko hizkuntza politikak egotea. Orduan, hor bazen talka bat, arazo bat batez ere iparraldeko ikuspegitik edo lapurtarra naizenez ikuspegi hortatik bazen talka bat euskararen alde egin naizen horretan eta legeak ahalbidetzen zuenaren artean Frantzian. Orduan erran nuen, hori ikusiz atxikiko dut hasierako asmoa, Euskal Herri osoko euskararen legedia aztertuko dut eta saiatuko naiz iparralde hontan edo gure hiru probintzietan euskararen alde egiten diren gauzak nola babestu gogoetatzen hasiko naiz.
Eta laister konturatu itzen hori da estatu batean egon ala bestean bizi euskal hiztunei esandean bezala arau kontrajarriak aplikatzen zaizkie beti ere Frantziaren menpe edo Espainiaren menpe.
Bai, hori da, bakotsak bere menpokotasunak ditu, baina aldi berean interesgarria da ze asko, hori ez da bat ere berritasun bat, asko aipatzen dugu, kontrajarri jaun kontrajarrikortasun hori, ez? Ba, printzipio desberdinak eta bar, baina aldi berean euskara hizkuntza bat da eta hizkuntza bakarra badituena Euskal Herri osoan, izan Hegoaldean, izan Nafarroan, izan Araban, Bizkaian, Siberuan edo Lapurdin, elementu amankomun hainitz. Eta orduan hori zen ere interesgarria, hizkuntza bat elementu amankomunekin eta araudi kontrajarriak. Eta elementu amankomunetan, ba, aipatzen ditugu askotan bai hizkuntza bakarra da, baina historia berdina du euskarak iparraldean edo galda noski bere nabardurekin, baina historia berdina du. Euskara ez da inoiz izan boterearen hizkuntza bat, ez hegoaldean, ez iparraldean, baina izan da herriaren hizkuntza, eta euskara dago bai hegoaldean, bai iparraldean, agian ba, segura eskualdean dago herrin gutxiago, baina hizkuntza minorizatu bat da gaur egun ere, eta hori zergatik gertatu da, bai Frantzian eta bai Espainian, euskara herriaren hizkuntza izatetik, ba, herriari kentzeko politikak egon zirelako. Orduan, bada egoera amankomun bat, historia amankomun bat, baina bi estatu eta printzipio juridiko kontrajarrietan, eta pixkat beti horretan jolasean egon naiz, ez? Hizkuntza bat, elementu amankomunekin, bere osatosunean aztertzeko interesgarria dena, baina aldi berean, ba, erabat bi estatu, tradizio desberdinekin, arau desberdinekin, eta beti ere ba, diferentzia edo ba, asimetria horiek ikusita.
Eta esan genezake, eta bai ez da genezake, nolabait, bai Nafarroan eta bai erkidegoan momentu hontan aplikatzen den legedia, iparralden Frantziaren menpeko delako aplikatzen den legedia baino aldeagokoa dugula, alegia aitortza handiagoa ematen zaiela hegoalden hizkuntz minoritarioei, hizkuntz txikiei, Frantzian ez baitzaie inolako aitortzarik ematen. Bere zailtasunean hegoalden erresagoa dute.
Legealdetik hasteko bai. Baina lehena irran duguna egia da, hizkuntza minorizatua izaten jarraitzen du, eta gizarte mailan, politika mailan, zailtasunak badira. Baina lege aldetik, Espainiako konstituzioak bai emaiten duela aukera, emaiten die komunitate, autonomik komunitate deitzen diren egitura horiei, EAERi edo Nafarroa garaiko foru erkidegoari, ba, euskara gazteleraren pare legez ezagutua izateko, ofiziala izateko, eta horrekiko hizkuntza eskubide batzuk onartzeko eta bar. Gero, bakotsak antolatzen du hori nahi duen bezala, eta ikusten dugu Nafarroan adibidez, ba, zonifikazioa eman zutela, ofizialtasun hori mugatzeko borondatea zela, baina konstituzioak ematen du aukera, ba, euskara ezagutzeko, hizkuntza eskubide batzuk ezagutzeko eta neurri batzuk hartzeko. Frantzian justuki konstituzioak hori ukatzen du. Bakarrik frantsesari emaiten dio aitortza eta gainera bakarrik nahi du frantsesa izan dadin aitortua den hizkuntza bakarra. Ta besteak baztertu nahi ditu. Ta orduan, ba, hor sortzen da talka bat, batez ere 2000 hamarkada hasieran, ba, lehenago euskalgintzak eta herriak nolabait erraiteko sekulako lana egin zuen, ikastolen inguruan, aekaren inguruan, baina 2000 hamarkadan instituzioek ere euskararen aldeko hizkuntza politika bat nahi dute plantan eman, pixkat hegoaldean eta batez ere EAen egiten dena zinspiratuz, eta hor sortzen da talka bat, ba, hegoaldean konstituzioak aitortza emateko aukera sortzen duelako, eta Frantzian konstituzioa eta zuzenbidea antolatua delako, justuki aitortza ez bazterketa, euskararen bazterketa antolatzeko.
Hemen bada esaldi bat, ire doktoratzut dautza tesi hortan laburpena euskeraz baduk eta bueno, asko daude hola perlak, baino euskal hiztunen komunitatea gainerako frantziarrek gozatuko ez luketen eskubiden jabe da. Hor, zer dugu gehi plus bat esango genuke?
Bai, hor ikuspegi juridikotik gauza bada, eskubide subjetiboak deitzen ditugunak, badira bi arau mota, bada bat arau objektiboak deitzen direnak, hau da denei berdin gisa berean aplikatzen zaizkionak, baizaten alda erretzea debekatzen duen arau bat, edo ez, denentzat arau objektibo bat, eta gero pertsonei, norbanakoei, aitortzen zaizkien eskubide batzuk, horiek eskubide subjektiboak deitzen dira. Ba, prentsa askatasuna, hitz egiteko askatasuna, bozka askatasuna, eta ba, eskubide subjektibo horietan ideologia bat da, erreitea, denek, norbanakoek, individuek, eskubide berdinak ukan behar dituzte. Eta ezin da egon eskubide berezirik. Hori da berdintasunaren izenean, ez? Eta bada beste ikuspegi bat diona ba, gizarte bat, ez da bakarrik norbanakoz edo individuoz, pertsona soilez osatutako olako ez, elementu bat. Gizarte batean badira taldeak, badira komunitateak, denak ez dira egoera berdinean, oso modan den gehi bat hartzeko ba, emazteen eta gizonen arteko ez, komunitateka biltzen baditugu, ba, badakigu emazteek ba, inegalitate edo bazterketa neurri berezi batzuk jasan dituztela, eta orduan ba, esaten dute, hori gainditzeko batzutan komunitate batzuei, talde batzuei, eskubide berezi batzuk onartu behar zaizkie. Eta hor, ba, justuki, hasten bagira hizkuntza eskubide bezala gogoetatzen, ba, hizkuntza eskubideak zer dira. Nazio baten edo ez, talde estatu bateko biztanle batzuen barnean, komunitate edo talde berezi bati eskubideak ematea, ba, katalan hiztunak, Espainian adibidez, denak ez dira katalan hiztunak. Orduan, katalana hitz egiteko eskubidea aitortzen bada, talde berezi bati eskubide batzuk oinartzen dizkiegu, eta beste bati ez, edo, bueno. Eta orduan, ba, astaten badugu, aldarrikatzen baditugu hizkuntza eskubideak euskal hiztunentzako, ba, ari gara, gure komunitatea babesteko behar den eskubide batzuk galde egiten. Eta hori adibidez Frantziak ez du inundik ere onartzen al.
Alare, esan genezake neurri batean, hiru esparru instituzionalez hitz egiten ari gara, eta bai denak, nolabait euskararen normalizazioan sartuta daudela, gogo bat instituzionalki badagoela, hori bai ez da genezake, gero praktikoa den edo ez, eraginkorra den edo ez, bueno, aparte.
Bai, behintzat, aztertzen bada, ez, ba, ikuspegi juridikotik legeetan, planetan eta idatzia dena, bada amankomunean den elementu bat, bai EAen, bai Nafarroa Garaian eta bai Ipar Euskal Herrian, badirela legediak gehiago hegoaldeko kasuan eta hizkuntza planak, neurriak, politikak iparraldearen kasuan, nun idatzia den, ba, gure helburua da, egitura publiko bezala, instituzio bezala, euskara biziberritzea, normalizatzea, hau da, euskara ahalik eta jende gehienek ikastea eta euskara ahalik eta jende gehienek erabiltzeko esparruak zabaltzea. Hori hiru eremuetan emana da. Gero, Nafarroaren kasua izaten alda polemikoa, baina Nafarroaren kasuan, Nafarroaren legean adibidez, hori helburu bezala idatzia da. Nafarroan euskararen legearen helburua da, ba, Nafarroan euskararen biziberritzea segurtatzea. Gero, nola aplikatzen den, ba, aplikatzen da modu pixka bat perbertso batean, erranez, ba, bizizaren eskualdearen arabera, zonaren arabera, ba, gehiago bultzatuko dugu helburu hortan, edo kontrakoan, ba, kuarentena zona batzuk emango ditugu, naiz eta helburua euskara biziberritzea den. Orduan, ba, badira, noski, inozokeria litzateke erratea, bai, argita garbi, bainan, bai, hiru eremuek tan, hizkuntza politikak plantan emaiten dira, erranez, gure helburua da euskara biziberritzea.
Beti ere legedia kontuen hartuz eta zailagoa dagoela iparraldean Frantziaren peko direlako, hor Euskal Elkargoaren sorkuntza, lehendik zegoen Euskal Erakunde Publikoa, pentsatzen eta hala ere giltzarri direla, naiz ta betiko hitz hori ofizialtasuna oraindik han ezten aitortua.
Giltzarri dira, zentzu batean, erakusten dutelako, bai, beraz, 2004an Euskararen aldeko erakunde publikoa sortu zenean, eta bai, Euskal Elkargoa sortu zenean gero 2017an, bi egitura horiek erakusten dutelako, Ipar Euskal Herri mailan, badela adostasun publiko bat, erraiteko, ba, Euskara gibelaka doa, iparralde hontan, eta Euskararen egoera itzulikatu behar dugu, behar dugu plantan eman politika bat, alik eta gehien erakatsia izan dadin Euskara, eta alik eta gehien erabilia izan dadin. Beraz, alde hortatik, giltzarri dira, planteatzen dutelako helburu bat, ba, Frantziako konstituzioan diren printzipioen aurka joaten dena. Ba, sustatzen dute elebitasuna, beti frantsesaren ondoan egiten delako hori dena, baina ba, Frantziako konstituzioak justuki helburutzat du frantsesaren elebakartasuna bakarrik sustatzea. Beraz hor, bada giltzarri hori erakusten duelako, ba, iparralde mailan dagoen borondatearen eta Frantziako konstituzioak islatzen duen borondatearen arteko talka bat.
Bueno, garbi dago, eneriz, bueno, lege gizona dugu, baino gainera Euskararen aldeko sutsua eta alternate batek ematen ditu. Alegia, kontra asko dugu, baino nundik alde egin, alde esaten dut Euskararen alde, ez alde egin Juan, ez, alde egin nola bultzatu, ba, bere lan sakon honetan aukerak ematen ditu. Nik aitortuko dizuet lehen aukera, benetan harrigarria iruditu zitzaidala eta bere hortan irakurriko dizuet. Lehen aukera litzateke, nolabait, Euskararen alde eta gure hizkuntza bermatzeko, baita iparraldean ere, lehen aukera litzateke hizkuntza politika hori, oain dagoena, deusestatzea eta frantsesaren monopolioa indartzea. Hori gorriz markatu nuen, noski.
Bai, bueno, kasu hortan etzen izango Euskararen alde, sobera, baina...
provokazioa, bai, hori ere maite duk,
Ba, pixkat behar da, Ze, aizea kontra duenean ere, marinelak segitzen baitu, itxaso gainean. Eta ez, justu, ba, ikerketa juridiko bat dena aldetik, ba, juristaren papera hartuz, lehen aipatu dut talka bat zegoela, eta orduan, ba, jurista batek, esaten duen, ba, talka bat baldin bada, bi aukera dira. Edo konstituzioa aldatzen da, edo ba, konstituzioaren kontra doan politika hori kentzen da. Tarduan, ba, nik esaten nuen, aukera hori idatzi behar da, naiz eta horren kontra egin. Ba, aukera hor da, eta gero nik erraiten dudana, nire ustez, hobe litzateke, agian konstituzioa aldatzeraino joan gabe, bidatzea bide batzuk Frantzian dauden legedietan, orain Euskararen alde dagoen borondate eta politika hori babesteko.
Beraz, bigarren aukerara joango ginake, Euskararen ofizialtasuna aitortzea eta Euskal Hiztunen eskubideak onartzea.
Hori litzateke, hori da Euskal Gintzak eta aldarrikatzen duen zerbait, eta nik uste Euskal Gintzak aldarrikatzen segitu behar den zerbait, baina... Eta nik hainbat manifetan eta parte hartu dut hori aldarrikatzeko eta uste dut aldarrikatu behar dela, baina hor lan juridiko bat egiten nuen bidetik izaten altzen aukera erresena, barraiten dugu, ba, zerratik ez dugu egiten egoaldean bezala eta ofizialtasuna ematen dugu eta hizkuntza eskubideak. Baina ikuspegi intelektualetik edo juridikotik horrek oso bide txikia du, ze Frantziako konstituzioan daunden erro-erroko printzipio batzuk aldatzea eskatzen du hori. Eta ba, ikuspegi errealista batetik, ezinezko edo kasi ezinezko ikusten dut Parisek bere konstituzioa aldatzea hori albidetzeko. Eta orduan, ba, egin dudan bidea izan da, ba, ados ofizialtasuna eta hizkuntza eskubideena oso nekez lortuko dugu, eta ba, pozik egongo nintzen idatzita bai, aldatu behar da konstituzioa eta kitxo. Egin dezagun beste bide bat eta saiatu gaitezen gaur egun dagoen konstituzio horrekin zer atxemaiten alden, ba, Euskararen aldeko neurri horiek babesteko. Eta hori da egiten dudan gogoeta eta ba, ekarpentxo bat.
Eta garapena justu horti joan da, konstituzioaren 75 puntu bat artikulua legalki garatu eta alako esperimentazio proposamen bat garatu duk, landu duk.
Bai, hori da, azkenean, ba, asumitzen baldin bazen, ba, konstituzioa etzela aldatuko, ba, lehen aipatu dugu berdintasun printzipioa aldatzea askatuko luke, eta ba, denek entzuten dugu ez, frantziari buruz ari direnean, beti esaten duten lehen gauza, atzerritarrik, eta egalite, egalite, eta egalite, eta orduan hori oso nekeza izango zen. Ba, saiatu naiz bilatzen bide batzuk, eta bi bide atxeman ditut, lehena da, artikulu hori, konstituzioen 75/4 artikulua, hori 2008an sartu zen, eta ba, frantsesaren monopolio hori aipatzen den bezala, ba, 2008-tik konstituzioak dio, ba, eskualde hizkuntzak deitzen dituzte Parisen, ba, eskualde hizkuntza horiek, adibidez euskara, bretoiera, kortxikera eta abar, frantziaren ondare ere badira. Gauza da, ba, nik egiten dudana, bueno, badago, ez da ofizialtasuna, baina badago aipamen bat behintzat, eta aipu horrekin zer egiten aldugu, nola tiratzen aldugu ari hori, ba, gure bidera eramateko, eta ba, hor proposatzen ditut hainbat neurri, erraiten dut, ba, ikuspegi juridikotik, konstituzioaren xedapenak oso orokorrak dira, eta orduan, ba, konstituzioan emaiten diren arauak, gero lege bidez, garatzen dira. Horre maiten zaizki ondorioak, zehazten dira, eta beraz garatzen dira. Eta nik egiten dudana da, ba, garatu dezagun lege bidez konstituzioaren artikulu hori, orain arte ez da egina izan, ba, hor bada bide bat, ba, gaur egun egiten aldena baino, gehiago egiteko, edo babes gehiago emateko euskarari. Eta beste bidea da, hori alea izanik ere, ba, gaur egun Ipar Euskal Herrian ditugun hainbat problematika ezingo ditugu erabat konpondu horrekin bakarrik. Ba, adibidez murgiltze eredua eskola publikoan sartzea edo Seaskako ikastolei diru laguntzak ematea eta bon, badira hainbat edo haurtzaindegi, bon, aurre eskoletan markatu aixialdian udaletxean euskarazko harrera bat izatea eta hor ba hoiek gauza guzti hoiek talka egiten dute eta orduan ba pentsatu dudan bigarren bidea da Frantzian konstituzioan deitzen dutena esperimentazioa. Han, hori ez da tximinoak kaiolan sartzea, izan daiteke esperimentazio modu bat, baina esperimentazio juridiko hortan litzateke, ba, berez legearen kontra doazen neurri batzuk, aplikatzeko baimen bat emaiten du horrek, ba, denbora muga batean, 5, 10, 15 urtez, eta helburua da ikustea, ba, legez kontrakoa den neurri horrek, ze onura duen, zer emaiten duen, nola aplikatzen den, eta gero, ba, interesgarria baldin baderitzo parlamentuak, basaten du, ba, ados, aldatuko dugu legea, eta egonkortuko dugu hori. Beraz, hala da, esperimentazioa horregatik mobilizatzen duten ere lanean.
Orain, Eneritz, bueno, doktoretza hau aurkeztua izan da behartzen epaimaikoaren aurrean, ongi gainditua ere bai, beharrezko ohore guztiak jasoak dituk, baina noski pentsatzeiat ire ez dakit ametxetan edo ire nahietan, zergatik amets deitu, ire nahietan hau gauzatzea litzatekela, alegia, bide hau martxan ikustea. Ikusten duk horren posibilitatea nola ze aurrera bide ikusiko joke edo ikusten diok honi.
Ba, egiaren alde hortatik musean bezala aritu naiz. Ze tesia idazten ari nintzen aldi berean ere, aholkulan batzuk eman nituen, ba, Bretainako diputatu batekin adibidez, ba, proposatzen nituen pista batzuk sartzeko legedetan, eta beraz hor, aldi berean teoriatik praktikarako jauzi horretan ibilia naiz, idazteko denboran, eta esperimentazioa aipatu baitugu, nik hori idatzi dudanean, banekien Euskal Elkargoak, lehen aipatu dugu, 2017an sortu zen, ba, hemen mankomunitatea deituko genuken, gure Euskal Elkargo berri instituzio horrek, badu asmo bat justuki Pariseri galdegiteko euskararen politikaren arloan esperimentazio neurri batzuk hartzeko eta badakit gogoeta bat lantzen ari direla unibertsitatearekin elkarlanean lan bat egitekotan direla eta tesia idazten ari nintzenean horregatik errandu trenpa pixkan aritu nintzenan, banekien bazela hortako gogoeta bat ere, eta horregatik ere baliatu nuen nire tesian esperimentazioa inbeste garatzeko, eta orduan ez da askotan gertatzen, baina agian izan dezake nik proposatzen dudanak, edo proposatzen dudaren parte batek, edo hor dagoenak praktikara eramateko aukera bat izan dezake Euskal Elkargoaren iniziatiba horren bitartez.
Beraz, eskua zabalik ez, eskua luzatu eta tiratzeko prestere, bai?
Hori da, bai. Sokatiran parean izango ditugu, tiratzaile azkarrak eta guk ere sendo eta ekintxu eta kementxu beharko dugu segi.
Hori, iparraldeko txapelarekin, oain Irunean biziaiz, hor beste egoera bat biziduk, dakienak ere beti ez du hitz egiten, ez du defendatzen berea, ez du sentitzen behar bada bere, hor beste tesi baterako ere balegoke?
Ba, segur, hori zoritxarrez, eta hori ere bada, lehen aipatu dut, hizkuntza amankomuna dugula eta egoera amankomunak ditugula, hori ere bada egoera bat amankomuna duguna, hainbat ere mutan, erdera nagusitzen zaigun eremuetan, badirela euskaldunak, bai, izan daiteke Baionan, Miarritzen, Iruñan, Barakaldon, edo Donostin bertan, edo Tolosan, baina erdaldunez inguratuak direnez euskaldun horiek isildu egiten dira. Eta hor bada lan bat egiteko, eta gainera Nafarroan euskaldunak isiltzen diren bezala, erdaldunak ez dira isilik egoiten, eta batzutan oldartu ere egiten dira, orduan badugu egitekoa.
Segitu behar dugu, eh?
Ba.
Gaurko hemen geldituko da, denborak ere mugatzen gaitu, Jon Eritz, benetan, esker mila, egindako lanarengatik eta alako gogoz, pasioz, soka hontatik, tiratzen eta buru-buruan egoteagatik. Mila esker.
Mila esker zuei.
Bueno, Madril, Brasil, Erresil, guzti horiek utzi, eta gu orain Gabirira joango gara. Badakizu zein bide lagun hartuta, ez da? Gabino Murua.
Ahalik eta hobeto bizi behar dugu, ala ahalik eta ondoena bizi behar dugu. Lehenik eta behin, kontuan izan behar dugu, ahalik hitza bera bakarrik ager dakigukeela, edota eta lokailua ondoren duela. Hau da, esan dezakegu ahalik ederrenak aukeratu behar ditugu, edota ahalik eta ederrenak aukeratu behar ditugu. Baina argi izan behar dugu ahalik hitzak superlatiboa behar beharrezkoa duela. Eta superlatiboa egiteko en atxizkia derrigorrezkoa denez, ahalik formaren ondoan dagoen hitzak en atxizkia nahitaezkoa du. Beraz, ahalik eta hobeto bizi behar dugu ez da inondik ere zuzena, eta horren ordez, ahalik eta ondoen edota ahalik eta ondoena bizi behar dugu esan beharko genuke. Era berean, ahalik eta gehiago forma ez da zuzena, eta ahalik eta gehien esan beharko genuke. Bestalde, euskaltzaindiak dioenez, ahalik eta azkarren, ahalik eta errazen, eta antzeko formak erabili ordez, hobe da, en atxizkiari A artikulua eranstea. Eta ondorioz, ahalik eta azkarrena, ahalik eta errazena formak erabili beharko genituzke. Eta zer esanik ez, ahalik hitzaren ondoren, adjektibo bat agertzen zaigunean. Adibidez, ahalik eta garbien, ahalik eta ederren, esan beharrean, ahalik eta garbiena, ahalik eta ederrena, esan beharko genuke. Dena den, adverbioekin bada beste aukera bat ere, hain zuzen, ik atxizkia eranstea. Adibidez, ahalik eta azkarrenik joan zaitez lehen bailen iristeko, edota ahalik eta gutxienik mugitu ilea mozten dizudan bitartean. Besterik ez gaurkoz entzule.
Noiz nahi, jo genezake horra, eta handauden altxorrak entzun, esango nuke. Baina guk ahotsak.eus honi, ahotsa hemen ere jartzen diogu, bixi-bixi. Izaskun Gaztoni esker, ongietorri Izaskun.
Kaixo.
Bueno, tira, nola hasi den eta nola hasten den, urtero otsaila, alegia, santu bata bestearen atzetin, sekulako hilaran, sartzen zaizkigu?
Bai. Hori da.
Eta ahotsan hori oso ondo jasoa duzu,
Bai, bai, beste gauza asko bezala hori ere ondo jasota daukagu. Tokian tokiko bakoitzak berea modu desberdinean, baino azken finean ere bastante antzera.
Bueno, danak datan kokatuko ditugu, otsailaren bata utzi egingo dugu, baino bitik aurrera azeilara.
Hoxe, bitik aurrera Kandelario lehenengo, San Blas gero, Santa Ageda bezpera eta Santa Ageda eguna gaur.
Kuriosoa hori da, ez da, Santa Ageda berak hotsa handia, zentzu guztitan gainera, hotsa handiago ateratzen duela, bezperan egunean berean baino?
Bai, antza denez ez horrela izaten da, askotan jai egun asko bezperaz ospatzeko ohitura edo daukagulako baita ere Euskal Herrian.
Zer?
Bai. Hala izaten da baita ere, adibide bezala baitxe, Santa Ageda.
Zer dugu, zer aurkitu genezake ahotsak.eusen aipatutako hauei buruz?
Ba, lehenengo ze hasiko gara Kandelariotik. Kandelario ere, bueno, desberdin batzuk kantuan, beste batzuk zer egiten zutenari buruz hitz egiten digute, eskean ere ateratzen ziren, herri batzutan, Santa Ageda bezala, eskean ere egiten dute, baino Josefina Usatorre da kargu guk gaurko egunez, haiek ere kantutxo bat, Josefina kantatxo bat egiten digu, umeak ateratzen zirelako eskean, hauek ere, aginaldo, esan dezagun, aginaldo, eske irtezen zirelako. Josefina Gernika lumokoa dugu, 1923. Urtean jaioan, eta bestitxo xamurtxo bat dakargu gogora.
Eta da, urteten da behoin be. Bai, kandeleri jo, leri jo, aetxari ure da, di jo, zagarrari madari, eutzi perua darrari. Hori oinbe kanteten da behumiek.
Talent zuek behitzen zen duen?
Bai, bai. Da kandelak azkero, ja, eurte zane, zera, ba, etxera karte genduketzeko, espelmi edo, trastie, kandeliena.
Espelmie edo trastie, kandeliena.
Kandelak bedeinkatzeko ohitura, kandelak eta bueno, beste gauza asko ere bai, bedeinkatzen zituzten, etxeetan gordetzen zituzten, normalean gero kandela horiek trumoia zegoenean pizten ziren, haiek usatzeko eta etxea babesteko.
Hori behin baino gehiagotan jasoa izango da, pertsona batek baino gehiago kolako ohituren berri eman du, dudari gabe.
Bai, askotan galdetzen diegu normalean beti ze ohitura izan zuten, elizaren da elizkizunen inguruko kontuak eta abar, beti galdetzen dizkiegu. Ze hori, lehen komentatzen genuen bezala, herri bakoitzak eta zonalde bakoitzak bere ohiturak eta izan dituelako.
Bedeinkazio kontutan ere bada alderik batetik bestera esan nahi dut, toki guztitan gauza bera ba kandelak aipatu dugu kontuentan, baina ez da kandela bakarrik, jakiak ere bedeinkatzeko ohitura bazan, hori aldatzen da batetik bestera?
Bai, aldaerak badaude, batzutan txikiak izaten dira, beste batzutan agian ez dute zer ikusirik, beti badago loturatxoren bat, beti badago loturaren bat. Baina, bueno, esaten genuen moduan, batzutan, beti bakandelarioren inguruan bakandelak beti bedeinkatuko zituzten, beste batzutan jakiak bai, jakiak ez, edo San Blasetan, urrengo egunean San Blas, esan dugu kandelario, bakandelaretik San Blasea pasauko gara, San Blasaren inguruan ere bai, desberdintasunak nabari dira, lepoan lotzen duten soka, Bizkai aldean ezagunagoa da, Gipuzko aldean ez dugu gehiain beste ezagutzen, horrelako kontuak eta izan daitezke, desberdintasun.
Bueno, orduan hori da, bedeinkatu batean bat, bestean bestea, eta San Blasetan gehiago jakiak, kandelak, kandelariotan beraz, hori bai, nahiko orokortua dela esan genezake.
Bai, baina bedeinkazioa normalean beti tarteko,
Bai, hori da, Elizaren bedeinkazioa.
Eliza beti tartean, bai.
Bueno, zerbait bai, honen bueltan edo ia gure ilara hori jarraituz, San Blas ilaren irutik, ba, atzoko egunera joko genuke, alegia, gaurkoaren bezpera, Santageda bezpera, hori ere ondo errotu Euskal Herrin.
Bai. Bai, eta San Blasaren ere, bai, San Blas, nahi nuen aipatu, San Blas daukagula ontxe momentuan inork egin nahi baldin badu, ahotsak puntu eusen, daukazute inork sartu nahi baldin badu, San Blasa nola egiten den, San Blas opila, hau ere, leku batzutan ogia bedeinkatu izan da, edo lehen esan dugun moduan, lepo bueltan jartzeko soka hori, baina hemen Eibar, Elgoibar, Elgeta, Soraluz, alde honetan San Blas opila, gainetik zuria daukan opilori, oso ezaguna da. Eta oso errotua dago San Blas opila bedeinkatze hori. Eta hotxak puntu eusen, horri nagusian, daukagu jarrita San Blas opil hori nola egiten den. Errezeta, inor sartu nahi baldin badu, hortxe dauka.
Beraz, horixe, grabaziota eta ahotsera zuzenean jo aurretik, hori ere ahots bat, praktikoa, hori gazteago batek grabatu ala ere, ez da?
Bai, ointxe inor oraindik ere, Santageda eguna gaur, inor oraindik ere Ibarrera etortzen baldin bada, San Blas usaia, ni usaia kaletan, seguru hartuko duela.
Bai, hain nabarmena da inguru hortan,
Bai, oraindik bai, eta gazte batek kontatzen du, gazte batek grabatu genuen, baina gaur egun oraindik eskerrak gazteek eusten diote ohiturari, eta oraindik gazteek egiten dute, eta bedeinkatzera, Elizabete, San Blas egunean, Elizabete, oraindik gazteak asko nagusiak ere bai, pertsonalduak oraindik ere bai, baina San Blasa bedeinkatzera.
Bueno, ba, hoxe, San Blas bera pasabazen ere, opilak etxeko garaia beti da, garai egokia olako gauza goxuk egiteko, eta beraz, ba, errezeta, ahotsak puntu eus hortan topa genezake. Ta bueno, bide batez, hemen, zuk esaten zenuen, ba, Eibarringuru hortan errotuagoa dela, ohitura hori, hemen, esan behar dugu, Ordiziko azokan, San Blas opilak inguru hortan, eta juntzan asteazkenean, esate batak, hola zen ere, ba, Maite Iturbek, finas asko urteroko itzordu hontan hortxe agertzen ditula egindako San Blas opiloiek, gainera gainean ere txokolatekin San Blas idatzita, lana da gero, eh?
Bai. Bai, baino, gero gustura jaten dira.
Hori ez, egin dudarik. Bueno, orain bai, San Blas eta opil kontu goxo hoiek utzi, eta beste hots batzuk ateratzera joko dugu, Santagera bezperako hotsak alegia. Makila lurrean jotzearen hori ere, ez da alitzera ez da egiten?
Ez, eta zentzua bilatzea ere ia nondik ote datorkion, ez da? Ze Santa Ageda Siziliako zera martiri bat zen, eta zergatik Santa Ageda Euskal Herrian, eta oso errotua dagoen ohitura bat da, gainera, hau ere lehen esan dugu, bezperaz ospatzen den zerbait, kantuan irtetzen da, bai leku askotan, desberdina izaten da baita ere, herritik herrira, bueno, abesten dena, abesten diren koplak ere, ez dira berdinak, aldaera desberdinak jaso izan ditugu, baina beti ere, bezperaz, kantuan, makilarekin lurra joz, eta Italiako santu hori, zertan hemen Euskal Herrian, dirudienez, ez dakit marinilek ekarri ote zuten, haren berri edo, baina makilarekin lurra kolpatze hori, lurra esnatzea edo ez ote den helburu. Negua eta gero, aspalditik datorren usadio bat ez ote den, lurra esnatu, udaberria gertu da, lurra martxan jarri, edo hortik ez ote datorren ohitura hori. Beraz, bi ohitura edo errotuko genituzke alde batetik, Agate deuna edo Santa Agedaren ura, historia ura edo ohitura hori, eta beste alde batetik, gentilinetik edo aspaldiagotik datorren ohitura edo lurra esnatzearen hori.
Eta garbi dago honek, gure egutegian eta gure tradiziotan, marka berezia jartzen duela, makina bat esaldi zar, aspaldiko esaldi badaude, kandelario bero, negua gero, kandelario hotz, negua hotz, otsailaren hasierakin eta santu bailara honekin lotuak, ezta?
Bai, aurten gainera begira kandelario egunean zer nolako eguraldia egin zuen. Horrek esan nahi du edo, negua zai daukagula oraindik, negua pasatzeko gaudela edo.
Ba, auskalo. Bueno, honekin lotutako grabazioaren bat aurkeztuko diguzu, Izaskun.
Bai, Santa Ageda koplak Luziarenak ekarri ditugu. Luzia Izuntza, mainariarra bera, 1925. Urtean jaioa, Luziarenak ekarri ditugu agian goierri alde horretan eta ez hain ezagunak kopla hauek, baina batez ere Luziarenak ekarri ditugu atzetik abesten duena oso polita delako, dirudienez, hori ere leku askotan gertatuko zen, koplak abestera joan eta noski gero atzetik, haiek ere eskean joaten ziren, eta antza denez, gustoko ezpazuten edo nahiko iruditzen ezpazitzaien eskean bueltan jasotzen zuten ura, ordainetan jasotzen zuten ura, koplak beste modu batera kantatzen zizkioten etxe horretako nagusiari. Horregatik Luziarenak.
Bizerda santa jageda, baina beurraren bezpera eguna. Bai, da gero, bestatzu burleki arren ezatabien. Atzo mondrongo, ikeston asko emungo, ike motu nalimos niagaz eston txunau asko erango.
Ez zutela barkatzen, eh?
Ez. Argi eta garbi lagatzen zuten gainera, pozik ziren etxe hortatik, edo, agian ez hain pozik.
Atxo mondrongo gainera.
Atxo mondrongo, bai.
Bueno, eta hau Luzia Izuntza genuen, betxu. Bueno, balako zenbait altxor, Izaskun, eta bai. Guk plazera hundiz entzuten ditugu hemen hilabetero. Iruditzen bazaizu, hilabete ontakoak otxailekoak hola utziko genituzke.
Bai.
Baino, ez dakit betxu, otxaileak katu hila ere, badu fama hori, ez dakit holako gauzekin loturik edo inok ezer jasota baote duen.
Bai.
Bai, ez da?
Bai, esa erazarrekin ere badaukagu beste gai bat. Lareun gaitik gora dauzkagu, bueno, ez dakizu bat mila irurogeita mar mila pasartetik gora, lareun gai desberdinetan daude zailkatuta, gabitako bat esa erazarrei buruzkoa ere bada, eta horre ere badaude, bai, jasota. Segurazki, otxailari buruzkoa eta katuilari buruzkoa ere, pasartaren bat edo beste, seguru nago, begiratu gabe, seguru nago egongo dela jasota.
Egongo dela. Bueno, ba, guk beste leio bat irikiko dugu datorren hilabetean, eta edo katuila edo martxok ere ziur baduela zer ekarria eta zer esana, eta alaxe, ba, gustora hartuko zaituztegula berriz ere.
Bai, geu ere gustora, etorriko gara berriz.
Ahotsak.eus, orantxe guk atalau itxegingo dugu, baino noiz nahi zabaltzeko hortxe dago interneten. Aio Izaskun, mil esker.
Ba, eburren arte, eskerrik asko.
Eta alaxe, ahotsak gunea itxi momentukoz, eta herri-zerri berriz-berri atala irekitzera goaz. Eta herri-zerri berriz-berri gure atal honetan, ba, herri asko biltzen dituen UEMA aipatu behar dugu. Udalerri Euskaldunen mankomunitatea. Eta badakizue, Udalerri Euskaldunen eguna aurten hementxe izango dela, seguran, alegia, badugu astia, honen berri zehatz-mehatz emateko, baino zenbait hilabeten aurrerapena egin ezkero, hobeto prestatuko ditugu gauzak, bai ez da, holaxe egingo dugu, gari, ongi etorri.
Haupa, guardion.
Gari Berasaluze, UEMakoa, gurekin. Eta, bueno, ba, berri on hau ematera gonbidatu dugu Gabi. Eta, gari, eta guantxe, ia zertan dauden, UEMaren eta Segura Herriaren, Segurako Udalaren arteko, ba, elkarlan hauek, ia abiatu behintzat, abiatu bai dira.
Bai, hori da, bueno, kontua da, berez, Udalerri Euskaldunen eguna, bueno, maiatzaren amaik aldera egiten dugu, bi urtetik behin egiten da, eta aurten, ba, bueno, ba, zenbait herrik izan dut aukera nolait auta gaita, izan emateko, eta, bueno, arrazoi ezberdinen gatik, segura hautatu du UEMaren zuzendaritza batzordeak, ez? Hor, aurreko urtetan, ba, bueno, bai Diman, bai Leitzan, bai Tolosan, bueno, beste herri aldatzen egin izan direnean, giltzarrietako bat izan da, ba, bueno, ba, herriko taldeen, herriko eragileen eta herriko elkarten parte hartzea eta implikazioa, bueno, ba, eguna arrakastatxo izan da din, eta egunen nolait elkarlan antolatu da din. Eta, bueno, ikusten genuen segurak ezaugarriek betetzen zituela, gogoa bazegoela herrian, udaletik ere jakinera zeziguten alde hortatik ez zela inolako arazorik egongo, eta beraz, ba, bueno, hauen maren zuzenaritza bat ordeak, ba, segura dutatu du, ba, orten udalarri euskaldunen eguna egiteko, ezta. Hori jakin da, bueno, eta publiko aurrera egiten baldin badaren labait egunaren nondik norakoa egitaragoa, eta horren berri, bueno, ba, maiatzaren hasieran edo emango dugu noski, baina, karo, lanean azita gaude, zubizun duzun moduan, ba, bueno, ba, segurako bai elkartekin eta godarekin eta elkarlan hasi da, eta pasaren astean egin genuen, ba, lehen nengo bilera nolabait eguna zer izaten da, egunaren helburuak zein diren, gutxi gora horako ekitaldiak zein izaten diren uemak mintzat zer nahi izaten duen, eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, herritarrek eta herriko talde elkarteek ere, ba, bueno, beraien protagonismo eta beraiek egitarauan parte hartzeko eta egitarau osatzeko aukera dute noski, eta beraz, ba, bueno, lehenengo harreman edo lehenengo bilera bat, ba, pasaren azten egin duen.
Hori da, bueno, eta ia finkatu horixe, eguna bentsa finkatu da, maiatzaren 30 hain zuzen ere, eta, bueno, edo zeinek parte ardezake antolakuntzan, noski, badakigu, ba, beti ere ardaz bat jarraitzeko eta gurditik tiratzeko talde txiki bateren nahiko esaten dela, baino gero, ba, parte hartzeko bai lanean eta bai festan eta gaineratiko jardunetan edo zein izan diteke protagonista. Festa aipatu dut, baino ez da festa soilera mugatzen UEMA egun hau?
Ez, bueno, azken batean, udalerri euskaldunak zer diren eta udalerri euskaldunen garrantzia nabarmentzeko egun bat izaten da. Garai batean, UEMako herrien, ba, bueno, aitzindaritza eta UEMaren izaeran nabarmentzeko eguna zen, duela bospazi urte edo, udalerri euskaldunen eguna bihurtu genuen, ez? Bueno, jakina da, udalerri euskalduntzak hartzen direla, ba, bueno, ba, euskaldunen indizea, 1960 gora duten herriak, eta, bueno, horietako asko da asko, UEMan daude, gaur egun, 87 udal dira UEMako kide, guztien hartan 242.000 biztan inguruko lurgune euskalduna osatzen dugu, baina oraindik badira beste, ba, bueno, 50-60 bat herri, udalerri euskaldun izan da ere, ba, ez direndako UEMako kide horren, ba, bueno, etzen UEMa eguna soilik, nahi genuen udalerri euskaldunen egun ere izatea, eta, bueno, bere, gaz, duela 5 urte, erabaki hori hartu izan, eta, bueno, UEMako kide ez diren, udalerri euskaldunen, ba, bueno, ba, itortza, onespena, eta, bueno, bilgune izateko egun bat ere, ba, ez da, orduan, udalerri euskaldunen eguna da, eta, bueno, zuko izan duzun bezala, ba, bueno, afesta da, baina era berean, bueno, ba, gogoetarako egun ere, ba, ez, UEMak esate baterako batzar nagusia egiten du, gero eguardian ekitaldi bueno, ekitaldi instituzionala edo politikoa egiten da, eta gero, ba, bueno, bai, bai, bueno, ba, Euskal Gintzak parte hartzen du, kontseiluak, topaguneak, erakunde publikoek, ba, bueno, foru aldundiak, jaurlaritzak, UEMak ere bere mesu ematen du, beraz, bueno, bada batetik, herritarrei, udalerri euskaldunak zer diren, da zergatik diren garrantzitsuak gorarazteko egun bat, hori festa giroan denek elkarrekin ospatzeko egun bat, ez seguruan edo goierri zuile, baizik, ba, bueno, udalerri euskaldun horietatik etortzen diren, herritarrak, zinoteak, alkateak, ordezkariak deneko atera ospatzeko egun bada, baina era berean baita ere, ba, bueno, gogoetarako, ez da, UEMak nolabait urte osoan zehar egiten dituen tailerrak, ikastaroak, batean eta bestean, ba, bueno, ba, erakusketa badela, udalerri euskaldunei buruz, arnazgunei buruz, herritarrak alduntzeko kontuak, eta, bueno, horiek guztiek ere leku izaten dute egunean bertan egitearagoan, eta, bueno, ba, batetik eta bestetik euskaltzaleak etortzen dira, ba, bueno, ba, hausnarketarako, eta, bueno, denirako, ez. Gero, horrek ez duzen nahi, dena hausnarketa denik, festarako ere noski izaten dut.
Hori xe baietz. Bueno, eta prestatzeko ere, badugu astia, hiru labete terdi maiatzaren 30 arte, eta, ba, beraz, hoxe, joango gara, egunen egunekoak lotzen, bai hemen seguran egitarauari dagokionez, eta zerresanik ez, hemendik, segura irratietik, ba, denen jarraipena egingo dugula. Mil esker, gari berasaluze, guzti hauek aurreratzagatik, eta laster arte, izango dugu zertaz hitz egina bitartean da.
Hori da, ba, eskerrik asko zuei, honen barri mategatik, eta, bueno, ba, bizkeri gabe, aipatu nahiko nuke, urrengo bilera, otxaliaren 19, azta eskenean egitekotan gelditu ginela, hor, zeitarretan, segurako denon gelan bertan, eta, bueno, ba, lehen bilera agertu ziren, segurako lanzataldea, kultura elkartea, itzi doiorri euskaraz elkarri elkartea, atxen jubilat eta pentsionisten elkartea, eta gara, baina, bueno, ateak txokizun duzu moduan zabalik daude, eta beraz, gainerako guztiek ere, herritarrek, euskaltzaleek, bueno, ba, lasai asko parte hartu dezakete, eta beraz, gonbidatuta daude.
Horixe, otxailaren 19. Hortxe, itzordua. Eskerrik asko gari.
Zuei, ondo segi, agor.
Ja, bukatu zaigu denbora, baino UEMarekin aritu garenez, ba, ia esan udalerri euskaldunentzako gazteentzako topaketa ere, ba, Zumaiatik Lekeitiora izango dela aurten, eta ekainaren 29tik uztailaren 5ra. Bueno, hortaz hitz egiteko ere hau, badugu astia, baino hemen ere berriz data bera aipatu behar dugu. Otsailaren 19an zabalduko baita izena emateko epea. Bueno, eta hori gerturatuala, ba, honi buruzko berri zabalagoa ere emango dugu. Bukatu zaigu denbora, kontuak ez, segi genezake, baino hementxe mugatzen dugu gaurkoa, eta datorren astean hala ere bixi-bixi etortzeko asmotan bagoaz. Ondo pasatu astea, eta hurrengora arte.